Kun sagale bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo biyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8 walakkaa hanga 9 galgala ammoo sa'a 5 walakkaa hanga 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31.49 irratti akkasumas dambalii gidduu galeessaa kiloohertzii 8.37 irratti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17.175 fi saatalaayitii arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloohertzii 13.83 irratti guyyaa roobee galgala sa'a 8-9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa dhufan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuu afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaban. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Fulbaana lama bara 2012 akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa qophiilee galgala kanaaf jennee qabannee dhihaannee jirra. Qophiilee galgala kanaa immoo beeksisuun kanan isin faana turu hambaarantuu gadaati. Qophiileen galgala kanaaf jennes oduun booda immoo du'a abbaa shiraa fi yakkamaa Mallas Zeenaawuu irratti qophiin fuulleffatu isiniif dhiyaata. Xalayaan Amnistii Intarnaashinaal dhimma Itoophiyaa irratti gumii mirgoota namumatiif barreesses kan itti fufuta'a. Mana utubaa jal'ataadhaan jallifamee ijaaramee ajjeerran yookaan kabaan hin sirreessu. Kunis qaama qophii keenya har'aati. Qophiin mallattoolee dukkanaa Mallas Zeenaawuu waggoottan 21 darbaniif jedhummoo xumura sagantaa keenya har'aati. Hanga dhumaatti nu faana turaa jecha amma oduuttan isin dabarsa. Turtii gaarii.
Irra deebi'uun akkam ooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa akka taanutti isinii dhiyeessina anlee bangadaatiin. Sabboontoonni Oromoo maadheeleen ijaaramanii fi dhuunfaan wal ga'uun haala yeroo irratti mari'atanii ibsa ejjennoo waloo baafatan. Sabboontoonni Oromoo maadheelee kiyyoo diinaa gumaabaas jaallaggasaa wagee lakkoofsa 123 fi 430 akkasumas shamarran Oromoo maa fi sabboontoonni dhuunfaa walitti dhufuun haala yeroo irratti marii bal'aa gaggeeffatuun ibsa ejjennoo waloo qabxiilee 10 of jalatti hammate baafatan. Dhaabbileen tajaajila hawaasummaa humni ittisa raayyaa waraanaa humni poolisaa fi manni murtee gartuu siyaasaa kamuurraa bilisa ta'uun gartummaa ummataa qabaachuun gaaffii ummataaf bakka olaanaa akka kennanii fi bilisummaa sabootaa akka hin sarbinee fi akka duran dhaabbanne cimsinee gaafanna jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessattuu ilmaan Oromoo manneen hidhaa biyyattii garaagaraa keessatti argaman hatattamaan akka gallakkifaman cimsanii gaafataniiru. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irra jiran yeroon kun yeroo caalaatti tokkummaa ibsachuun qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisuun bilisummaa sabaa dhugoomsan ta'uu hubachuun akka irratti hojjetan gaafatanii hanga mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajamutti dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruun qabsoo bilisummaa Oromoo mirga uummata keenyaa kabachiisuuf gaggeeffamu dandeettii qabeenyaa fi humna keenyaan aarsaa kaffaluuf murteeffannee jirra jedhan. Oromiyaatti diddaan qeerroo itti fufem. Dargaggoonnis sababa gadda Mallasaan kan wal qabate hidhamaa jiru. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasa hagayya 27 bara 2012 nuun gahaniin ወዲነ ወለጋ ባሃ ኦና ሃሮ ሊሙት ዲዳን ቄሮ ሞቱማ ወያኔ ረትገገ ፈማጅሩ ጨሜ ቲፉፉ ሁበጭሰን ኢልማን ኦሮሞ ኩነን ወለሌፊ አደኖሌ ቀብሶፍ ነማ ኦነቺ ሰኒፊ ዲነ በላሌ ፈተን ደገሲ ሳቱሩ ከን ኢብሰመደን ፖሊሶን ፌደራላ ወያኔ ኦቶ መለስ ዱኤጅሩ ሲርብተን ጀቹን ደርገጎ ተቁደሰደ ቀቡን ዋጅረ ፖሊሳ ኦና ሃሮ ሊሙት ሂዳኒሩም አልቸት ካናሬ ኡማኒን አንቻ ዋሬ ቦደ ወልጉርሜ ሱዳን ዋጅረ ፖሊሳ ደቁን ሞርሚ ጭማ ካን ደገሲሴ ዮተው ዲዳው መታት ከያደ ወያኔን ደርገጎ ተቁደሰደተን ገድለክሴ ጅራም ቢፉማ ወልፈካቱን ጎድነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋት ፍንጭለ ዲዳ ገብሩማ ፍኒና ጅሮን ወልቀበቴ መጋላ ሻምቡት ደርገጎኒ ኩደለማ ኦቶ ኑቲ ገደ መለሳረ ጅሩ ኑቲ ሲርብተን ጀደሙን ኡምነ ፖሊሳን ቀበመኒ ሂደሙ ኦዴሲ ሀገየ ድግደም ይሰጋል በረኩመ ለማፍ ኩደለማ ኑገይ ይፈጎዳም ኦና ሐሙሩ ራስ በረቶኒ ኩደቶኮ ቢፉማ ወልፈካቱን የከመኒ ሂደመኒሩም ዲዳን መታኩን ኦኖ ተጎድንቻ አከዶንጎሮ ጃርደጋ ጃርቴ ጉድሩፊ ሀባቦ ጉድሩ ከሰትስ ሂዳወያኔን ኦዶ ሁንጉፈቲን ፍኒና ጅራም ወዲናይሉ አባቦራን በኮታ ደዳተሞ ዲዳን ቄሮፊ ዲዳን ሐዋተ ሙስሊማ ገጌ ፈማጅራቹ ኦዱናኑ ሰናበው ኒኢብሳም ገመብራን ጎዲናሌ ጠሻዋ ኦነሚዳ ቀኝ ከሰተሞ ኡመኒ ገደመለሳፍ አከበየቦው ጋፈተመ ዲዳሙል ኢሱን ደጋአሚራም ዲማተዴን ገዳሞ በቀጥቶኒ ካርቱም ሱዳን ይተርገመን ወፈተ ገዳው ፈተኒ ባአኒ መለሳፍ አከቦን ጋፈተመኒ ነሞኒ ጥቆን ቆፍቲ አርገሙ መደን አቺ ይፈጉዱ ወልገይን ሚሴንሶተ አደብሊሱማ ኦሮሞፊ ሐዋሳ ኦሮሞ ካናዳ ቶሮንቶት ገጌ ፈማቱሬ ሚልኪን ጦሙራሜ ወልገዩ መታ ቆጴስቲቱማ ኮኛ አደብሊሱማ ኦሮሞ ቶሮንቶቲን አገየ ድግደሚጃ በረኩመ ለማፍቁደ ለመጋላ ቶሮንቶት ገጌ ፈሜ ከነረቲ ሚሴንሶቲ ዳባ ሚሴንሶቲ ጫሌ አደብሊሱማ ኦሮሞ ደገርቶኒፊ ለሚሌን ኦሮሞ ሄዱን አርገመኒሩም ወልገይ ቸረቲ ከነርገመን ሚሴንሶኒ ሸኔ ጉሚ ጉሚ ሰባ አደብሊሱማ ኦሮሞፊ ጋፈተማን ደመይ ደንታ አላ አደብሊሱማ ኦሮሞ ጃል ዶክተር ፊዶ ኤባ ሃላ የሮረቲ ህርማቶታፍ ኢብሰከነሪሩ ሚሴንሶኒ ሸኔ ጉሚ ጉሚ ሰባ አደብሊሱማ ኦሮሞ ጃል ፊዶ ኤባፊ ጃል ተማም ዩሱፍ ጋፊሌ ህርማቶታፍ ዴቢሳ ኢርገላተኒን ቦደ መሪን በልአን ገጌ ፈሜረም ማቶኒ ጡሙረረት ኢብሰ ጀኖ ቀጥሌ ቶርበ ቀቡ ባፈቱን ወልገይሳኒ ሚልኪን ጉዱንፈን ኢብሰ ጀኖ ሳኒ ከሰትስ ጅጅረምኒ በየከሰት አርገማጅሩ ቀብሶ ቢልሱማ ኦሮሞቲቭ አንጃ ጉዳ ቀበጀኔ አመና አንጃ አርገማጅሩቲ ድመበሁን ቢልሱማው መተከኛ ገልማንገው ቆጲ አብኒከኛ አድብሊሱማ ኦሮሞ ቀቡ በካንገው ድርቀመኑራ ኤገሙ ኒባነ ጀደን በቀጥቶተ ኦሮሞ ሮሮ ጀላ በቀተኒ ቢዮቶ ኦላከሰት ደረረማጅረን በራሩፍ ከለቸ ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ ከንተ አድብሊሱማ ኦሮሞ ሞቱሞተ ቢዮተ ኡመኒ ከኛ ከሰት ረከቻ ጅረወሊን ጫላቲ ሀሪሮ ጋሪ ኡሙረቲ አከሆጀቱስ ጋፈተኒሩ ሞቱማን ሶማሌላንድ ተርካንፊሬ ቢቻፌ ሁምናም ቢየት ዴቢሱ በቀጥቶተ ኦሮሞ ረቲ ፉደቻ ቱሬ አመስ ሐሜ ሴቲፉፉን ገባፈሜ ሞቱማን ሶማሌላንድ ሀገየ ሶዶመ በረኩመ ለማፍቁደለመ በቀጥቶተ ኦሮሞ መጋላ ሀርጌሳ ከሰጅራተን ረቲ ዱካሰ በኑዳን ነሞን ሄዱን አከመዳውን ታሲሱን ገባፈሜራም ተርካንፊሬ ፋሺስቱ ማከናን ወልቀበቴ ነሞን ባይን ለኮፍሲሳኒ የሮፍ ሂምበረሚን ጉረመኒ ሂዳቲ ደርበተመን ጉያቴ አኑ ሀገየ ሶዶሚቶኮ በረኩመ ለማፍቁደለመ ጠላለይን አፉር ከንከሰት ተርገመን በቀጥቶን ኦሮሞ ጃተመታን ኮንኮላታቲ ፈአመኒ ፈዲሳኒ መሌ ሁምናን ገረ ኢትዮጵያቲ ዴቪ ፈሙስ ገባሳንኩን ደበሌ አዴሰም ሰበበ ተርካንፊ ሾሮርከስማ ከናን ዳኢም መለኮፍሲሳኒ ህምቤ ከሚን ባይን ማቲራ አደባሃኒ በዱ ከን ሁበቺ ሲገባሳንኩን ኡመኒ ሶማሊላንዲስ ሞቱማቱም ሱዳን በቀጥቶ ተሮሞረት ሀሌላ ገረ ጀቢና ሴናን እንደገኔ ራወቻ ጅራቹ ሳጥለም ጆተ ሙራሰ ድረስ ዱበርቲን ገረ ጀቤቲ ለሜ በየሰኒታት የተከዳኢመን ኦሮሞ ለመመነ እትጩፍቴ እብደቲ ቀብሲ ሱዳን አከጉበተኒ ዱአን ጎቹኒሲ እንደገተሙ አዋስኒ አዱኛ ሞቱማ ሶማሊላንዲ ከንቀባ ሚርገ በቀጥቶታፍ ደንታው ማቱን ቀብኔ ተነረቲ ይባገመ ሁንዳታ ሱዳን ልቡሳኔ ፈከዲርመቱ በቀጥቶን ኦሮሞ ሀርጌ ሳራ እየተሳኔ ጠገይሳ ጅራቹኒስ በካሜራም ወዲነ ቦረናቲ ኦሮሞኒ ወያኔዳን ጣራን የከመኒ ሂደመን ቀርሺ ኩመሰደቲ ሀንገ ኩመኩደኒ አከከነን ጋፈተማጅሩም Mutumman wayane godina borana onota arero moyale ya aballo ganda suru balle ganda haro bakkefi ganda tula wayu kesati lamile oromo isin selidinati kanjedun aran yakke hedun mallaka akkenan gafatajram ilman oromo obbo edin ibre chaachu obbo haro doyofi obbo abdullo jedaman kanen manahidatte uguramudan sababa wabitin qarshi kuma saddeti hanga kuma kudani gafatama jiran kesat targamu umanni nanecha shira waliti bu insa wayanin tokuma sani lafisuf tataajiru durad abbachun kanfalmantau ifsa jira kanjedan madden nanecha man oromo daran yakamani wayane hedamun mallaqumna ol gafatama jiran gocha dina kanaf hinjil befannu jecha kajiranis himameram odut umuratin godine wallagade ha onagimbet policin sirna wayane dergaggota dararature ummatan rebamun gaba famem godine wallagade ha onagimbe ganda gaba sambatati policin wayane dergaggota oromo misen summa adabli summa oromon yakke hidafe iraraf afferature ashannafi girma jedamu badi sarra akkadabatu ake kachi deddebi ame etikennamus irra debi o didu satin Rebich ragayin hala meet ame hospital gimbi senuda madden kenya kangabasan. Mutumman wayane polisi misensa kenya teyekana kar rebe dergaggota nanno kanati jechun. Dergaggota dorsisa kanjuriyotaw polisi ajaja shantama tasfa usha jedamu. Ammo magala nak amtetti situ mataf odefannu late rebsi se jedamun okkamfame hit amiram. Kunkanan odo jiru godinu makana ona aira gullisot diddank ero jabata kanjuriyotaw. Basason nisirna wayane obbo talila jarmana hojjeta finance bulchinsa magalafi obbo tashoma akalu durata opidio onagulliso sat ilamanirum lukelendina kunnen hoji badi itijiranirra daddaffin akkadabatan akekkachi famanirum odun galgala kanas kanuman rawwatiram
kabajamod aggeffatto ta kenya kanjaga sajirtan sagale bilisumma oromo metro bandi digdami lama kilherzi kuma kuda sadif tibasaddeti soddoma ratti esini darbajiruda akuma bekamu guyanarra ummato oromo tifiste ummato ta cunqurfamo empire ethiopia ke sajiranif guya gambachuti guya abban shrafi yakama mallazinawi akaindebinet ittawala meda kopin kenya tanus tumro mallazinawi diga ilman oromo fi cunqurfamto ta kanin harka dikatejeda mufana bua
guyana ra fulbana lama barakuma lamaf kudalama guyichi ummat oromof akasma selman ummatot cunqurfamo etiopia kesaf guyate nakabesa senakabesumman isatis guyait abbanre kan iga ilman isanitin harka isadikat duan addunya kanarra bokote refisa it awalamuda wori abbayre hogganon wayana ihadeg qondalot dabballotaf kanen ergamtumman hirirenif lukkelen akkasumas dantaaf michumman sirnichet war hidetekaban kan torbankan gadda turancala hardaran gaddallik infamani boychan mankararu ummatiyormo sirnamallasan mataayittitee wogota digdami tokkof geggeessa turejalet elmanisa alaftir jarsaab jartiyo sohinjedin kumotaanittidabe kumota kudanotaan mannen hidawayyane kanjala fudete esabute nisani kanjala bade kumonni bayyen baqattumaf kanjala godanef guyich guyagaddaf boichaw sontan guyagammachuf guyabaqonnati ummati oromo cunqur famtot etiopia kesa hund warisirna mallazenawin dinon famania jefaman hidaman dorsifaman jiruf jireny sane digame mirgad ableta ani biye sanerat lammi lamafat ilalamun wabijirenya wakataman awin sane gaftok qafso isanen mallas murtiyaqa kanarkasa ni argat kanjedu abdi sanitre mallak yakkduguggi sanyifi mitale gurguddo heddu ummato taratrawotef ummato etiopian murtif ozo hin yatin bifakanan duisat kaningamman har milyonan lakamen ummati oromoo guyya harraa akka itti laaluuf yaadatu kan mataa isaanii qaba. Ummati oromoo guyya harraa akka wayyaanon ilmaan tigraayii fi ihaadegoon itti ilaalanitti hin ilaalu. Akka ergamtoonniif leellistoon sirnichaa itti hubatanitti hin hubatu. Karaa fedheenuu ta'u sirni isaa bakka jiraatus ummati oromoo kan ilmaan isaa sirni kun duraa nyaatee fi nyaataa jiru akkasumas sabaaf sablammoonni biyyatti gidirfamaa jiran mallasaan irraa deemuun isaaniif aara galfii guddaadha. Abbaan irree yakkamaan kan gara laafina tokkollee dhala oromoof hin qabne kan oromoo oromummaan yakkee dararu hidhee itti taphatuu fi ajjeesu oromoo xiqqeessuuf salphisu irraa ka'uun oromoo yoo gammachiise malee tasumaa kan gaddisiisuuf boochisu miti. Erga duuti mallasaa ifatti labsamee kaasee aga guyyaa awwaalcha saharraatti ummati oromoo mallasaaf ba'ee akka gadduuf ba'u sirnichaan dirqisiifamaa jira malee fedha isaaniitiin ba'ee abbaa irree ilmaan isaa jalatti fite kanaaf gaddaan jiru. Qonnaan bulaan, daldalaan, hojjetaan, dargaggoon walumaa galatti murnooti hawaasa oromoo bakka jiran cufatti ba'anii mallasaa jiruuf jireenyaan isaan ajjeeseef akka gaddan akka bu'an kan jedhu ajaji gubbaarraa itti darbee karaa dabballootaaf bulchitoota gandaan boo'icha dirqii teessifamaa jira. Gochi dirqiin boo'ichaaf nama baasu kun ummata oromoo qofarrattis osoo hin taane sabaaf sablammoota biyyattii magaalaaf baadiyaa hanga biyyoota ollaaf biyya alaatti hojiirra oolfamaa jira. Magaalaattis ta'u baadiyaatti ummata dirqiin walitti yaasanii du'a mallasaaf akka gadduu fi boo'u gochuun wayyaana ihaadeg akeekisaa akka waan lammiiwwan biyyatti abbaa irreef jibbamaa kanaaf jaalala qaban fakkeessuuf ta'uun ifaadha. Hawaasa addunyaa ittiin dogoggorsuuf ummanni mallasaa kan jaallatu sirnaaf mootummaa isaaf amanamaa akka ta'etti mul'isuuf dalagaa shiraa shiramaa jirudha. Kun ta'us boo'icha yookaan gadda dirqii kana ummati bakka bakkatti didee dabballootaaf bulchitoota lukkeelee sirnichaa ofirraa deebisaa jira. Harargee Motor dabalatee Baddaaf Gammoojjiitti, Baaleef Arsii gandoota hedduu keessatti, Jimmaa Sigimoo Gaattiraatti, Iluu Abbaa Booraa, Wallaggaa Shawaaf Walloo bakkoota garaa garaatti ilmaan Oromoo xiqqaaf guddaan jaarsaaf jaartiin haala baay'ee gaddisiisaaf suukanneessaan ajaja Mallas Zeenaawwiin jumlaan ajjeefamanii bineensa nyaachifaman maatii isaaniif, firoota isaaniif, sabboontotaaf, duuti mallasaaf guyyaan awwaalcha saharraa isaaniif guyyaa sammuun isaanii haga tokko itti boqonnaa argateedha malee guyyaa mallasaaf bo'anii fi gaddan miti. Sirni awwaalcha mallasaa fi kanaan wal qabatees ololli karaa dabballoota isaan adeemsifamu ummata oromoo maraaf fudhatama tokkollee hin qabu. Bara 2000 qabee haga arraatti barattoota oromoo qalamaaf dabtar malee homaa of harkaa hin qabne gaaffii mirgaa karaa sirnaa gaafachuu isaanii qofaan ajaja Mallas Zeenaawwiin daandii gubbaatti manneen barumsaa keessatti itti dhukaafamee ajjeefaman, tumamanii du'an, qaamaa hir'atan, warra hidhaa keessatti toorcher ta'uurraa lubbuun dabarte maatiif firoota isaaniif duuti abbaa irree mallasaa yoo gammachuu malee gaddan ta'uuf. Guyyaan irraa kunis isaaniif waliigala saba Oromoof guyyaa gaddaa ta'ee tasumaa ittiin mul'atu. Sabboontota ilmaan Oromoo sirna Mallas Zeenaawwiin nyaataman lakka'anii fixuun hin danda'amu. Walumaa galatti sirni Mallas Zeenaawwii gaaga'ama lubbuuf qabeenyaa tilmaamuun rakkisaa ta'e ummata Oromoo irraan gaheera. Impaayireettii keessaa kan akka Oromoo cunqurfameef saamame hin jiru. Gidiraaf dhiphuun sirna mallasaan Oromoo irra geessifame ulfaataadha. Mataan sirna kanaa yakka kana hundaaf gaafatamaa ta'e Mallas Zeenaawwii dhukkubaan ta'us Oromoof akkuma Oromoo kanneen cunqurfamoo ta'an irraa ka'ee jira. Kanaaf Oromoon abbaan irree jiruuf jireenya isaa qe'ee isaa diigee irraa ka'uutti hin gaddu. Guyyoonni darbanis ta'e harri isaaf guyyaa gaddaa miti. Gammachuu waaraaf iggitawaa argamsiisuuf garuu ummati Oromoos ta'u cunqurfamtoota Itoophiyaa keessaa cuft sirna wayyaanee mallasaa biraa hafee jiru yeroon mallasaa dhaqqabsiisuuf hojjechuu qaban.
ganna kudator kab dangal kantur ganna kudator kab dangal kantur lupu filizum ware gakan kan arbe bal majura arbe bal majura bagadin pah arbe bal majura arbe bal majura bagadin pah irjime piyato irjime arbe tu irjime ati irjime sabako irjime yamon ko irjime
kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenyaa ammallee akkatti fudhatti jira. Haala dhiitamiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa wayyaaneen bitamaa jirtu ilaalchise Amnistii Internaashinaal gumii mirgoota namoomaa tokkummaa mootummootaatiif xalayaa barreessee jira. Cuunfaa xalayaa kanaa akka ta'anutti isinii dhiyeessina nu faana bu'a.
Dhaabbanni mirgoota namoomaatiif falmu idil addunyaa Amnistii Internaashinaal kamisa dabre hagayya 30/2012 xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gumii mirgoota namoomaatiif barreesseen Itoophiyaan gumii mirgoota namoomaatti miseensummaaf kaadhimamuuf qabaa mirgoota namoomaa ishee wayyeessuu qabdi jedhee jira. Jarmaan mirgoota namoomaa xalayaasaa walga'ii 21ffaa gumii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fulbaana 10 hanga fulbaana 28/2012 gaggeeffamuuf jiruuf barreesseen ukkaamsaa fi hacuuccaa mirgootaa Itoophiyaa keessatti wayyaaneedhaan raawwatamu tarrisee jira. Itoophiyaa keessatti mirgi yaada bilisaan ibsachuu fi ijaaramuu haalaan daanga'aa ta'urra haala mirgoota namoomaa biyyattii keessaa faana dha'uunis ta'ee imaammataa fi dalagaa mootummaa irratti yaada yookaan gabaasaa dhiyeessuun hin danda'amu jedha Amnistii Internaashinaal. Biyyattiin seerotaa fi waliigalteelee idil addunyaa kan mirgoota namoomaa kabajuu dhabuun ammoo rakkinicha caalattuu walxaxaa fi yaaddessaa taasise. Dhiittaan mirgootaa kan akka toorcharii, hidhaa seeraan alaa fi humnaan baqachiifamuu yookaan godaansifamu biyyattii keessatti bal'inaan kan raawwataman ta'ullee kan irraa gabaasamu waa xiqqoodha akka jaarmayaan mirgoota namoomaa kun jedhutti. Kanneen yakka raawwataniif gaafatama fudhatan yookaan fuula seeraatti dhiyaatan akkasumas gargaarsi warreen miidhamaniif taasifamu dhabamuun ammoo rakkoo isa biraati. Gumiin mirgoota namoomaa qabaa fi tika mirgoota namoomaatiif xiyyeeffannaa olaanaa kennuuf dirqama akka qabu kan hubachiisu xalayaan Amnistii Internaashinaal gaafii miseensummaa Itoophiyaan gumii kanaaf dhiyeessiteef dursa haalli dhiittaa mirgootaa biyyattii keessaa gadi fageenyaan xiinxalamoo akka qabu akeekim. Itoophiyaa keessatti uggura mirga bilisaan ijaaramuu irra kaahametti yaaddoo qabu kan ibse Amnistii Internaashinaal keessumaa seerri dhaabilee kan mootummaa hin ta'inii fi jaarmayoota namoomaatiif jedhamee 2009 keessa raggaafame biyyattii keessatti hojiileen haala mirgoota namoomaatiin walitti hidhatan akka hin hojjetamne gufuu guddaa ta'ee jiraachuu addeessam. Dhiibbaa seera ukkaamsaa wayyaaneen ofii isaatii raggaafate kanaan walqabatee jaarmayoota kanneen irra gahaa jiru kan tarrise xalayaan Amnistii Internaashinaal kun dhiibbaan dhaabbilee mirgoota namoomaa fi jaarmayoota gargaarsaa irra gahaa jiru kunis Itoophiyaa keessatti dhiittaan mirgootaa sadarkaa homaa jechuun danda'amuun kan hin to'atamne waa'een isaas kan hin gabaafamnee fi furmaannis itti hin laatamne ta'uu ifatti agarsiisaa jedhama. Haaluma walfakkaatuun ukkaamsaa mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu irra jiru keessumaa hacuuccaa miidiyaalee walabaa fi gaazexeessota irra gahaa jiru tuqee jiram. Mootummaan wayyaanee seera ukkaamsaa pireemsii walabaatiif baafateen hidhaa ajjechaa fi dararaa adda addaa hojjettoota pireesii fi uummata irratti raawwataa jiraachuu xalayaa kanaan kan kaase yoo ta'u gochaa kanas cimsee balaaleffate. Karaa kaaniin seera farra gooltummaa jedhuun mootummichi biyyattii keessatti gaafilee mirgaa fi mormii uummataa humnaan ukkaamsuuf
tarkaanfilee hammeenyaa fudhachuu jabeessee itti fufuusaan mormii hawaasa muslimaa akka ragaatti kaasuun ibsee jira. Jarmeeyyoonni qaama dhaabbata mootummoota gamtoomni ta'an adda addaa seerota ukkaamsoo sirna wayyaanee baase kan armaan olii mormuu kan yaadachise Amnesty International mootummaan Itoophiyaa seerota kanneen akka haqu gaafachuu fi rakkinoota biroo jiraniifis furmaata akeekuu isaaniis ibsee jira. Amnesty International xalayaa walgayii 21ffaa gumii mirgoota namumaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii taa'uuf jiruuf barreessi kanan maa irratti yaada furmaataas kaa'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa jedha Amnesty International. Mootummaan Itoophiyaa akka kaadhimamaa gumii mirgoota namumaatti tarkaanfilee armaan gadii kanneen fudhachuutu irraa eegamam. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen mirgoota namumaa biyyattii keessatti kabajamuu mirgoota namumaa irratti bal'inaa fi bifa ijaaraa ta'een ga'ee isaanii akka bahataniif seera dhaabbilee kan mootummaa hin ta'inii fi jarmeeyyoota namumaatiif baase akka jijjiiru hojiin gaazexeessummaa fi falammiin ijaaraan tika mirgoota namumaatiif gumaachuu akka jiraatuuf oggura mirga pireesii walabaa irra kaa'e akka kaasu mirga bilisaan yaada ofii ibsachuu fi ijaaramuu lammiilee Itoophiyaa akka kabajuu fi tikas taasisuuf oggura mirga yaada bilisaan ibsachuu ijaaramuu fi walgahuu irra jiru kaasuuf seera farra goltummaa jedhu akka jijjiiru lammiilee biyyattii karaa nagaatiin qeeqa dhiyeessuu fi mootummaa mormuu isaanitti hidhee hundaa akka gadi lakkisu gaafatee jira. Amnesty International biyyattii keessatti diddaa ummataa fi gaafii mirgaa ukkaamsuuf kan mootummaan dhimma itti bahaa jiru toorchariin hidhaan seeraan alaa fi dararaan akka dhaabbatus gaafate. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen mirgoota namumaa walaba ta'anii fi waldaan fannoo diimaa idil-addunyaa akka manneen hidhaa biyyattii hundaa daawwataniif haala anjessuudhaan himannaalee yakka toorcharii dhiyaatan hundaa adda baafachuuf qorannoo akka gaggeessaniif Itoophiyaa keessatti manneen hidhaa seeraan alaa jiraachuu dhabuusaa akka mirkaneeffataniif akkasumas sadarkaa fi bakkoota manneen hidhaa hundattuu mirgoonni hidhamtoonni qaban hundi tikfamuu ilaalchisanii akka gahummaan hojjetaniif karra akka banu Amnesty International xalayaa walgayii 21ffaa gumii mirgoota namumaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii baatii dhufu keessa gaggeeffamuuf barreessin gaafatee jira. Kun kanaan odoo jiru dhaabbanni mirgoota namumaatiif qabsaa'u Human Rights Watch miidhaa mootummaan wayyaanee humnoota waraanaa isaatiin bulchiinsa naannoo Gaambeellaa keessatti ummata Gaambeellaa irraan gahaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Ibsa Human Rights Watch kan ammoo sagantaa keenya dhufu keessatti qabannee dhiyaanna.
Thank you.
Agifatu takenya kopingken amalle akumeti fetejra mana utba jallata dan jallifame ijarame ajiran yokan kaban hinsresu kopingken itane diatu kanarat wanjeru kaba wolumana wordofnu
murni werar tota fi samtota wayane hadik sernisan ethiopia ke satti dirsine jerani tin adacha jiran Sirna jallata sirna calqamurra ijar sabade juguf guya yegata jiruda wayanin guya sirni mangistu haile mariam irreu matota cinqorfamota tinkufe shiran hangotti batirra kaaste murna dabafi dabde nijaramteda karani shen radeemte hangotti dufte hundu kandabafi shirangu tameda sirni shen empire ethiopia ke satti dirirse yette tin hololochafi adacha jirtus ganumwarra jallate samichaf kan ijaarameedha kan ummatoota biyyattii mara hin hirmaachisnee fi kan hirmaachisuufillee fedhii hin qabneedha sirna tigraayatuma duwwaa hangofi dinagdee biyyaa mataarra teessise sirna afaan qawweetiin bicuun wayya badhiitte itti bulchutu sirna dukkanawaadha sirni wayyaanee hadik calqaba ijaarsa bade manni calqaba utubaa jallataadhan jallatee ijaarameemmoo hangabu kabaayo kana jerran yogu bantole yorof dimudo wata amale manicha jigarra hinambisu manichi ganamo utuba jallata danjallifame ijarame tanan supango sakamitu hinsirresu dirqama manni utuba dabadan dabe ijarame kun digame utuba sirrite enakkana matolutti ijaramu qaba kanata ubanan jallata musjibamus manni utuba jallata dan ijarame jallate jirukun osotani lalanu namarratti jigee balaa himmalle takkabsiisuu danda'a TPLF sobdee jira jettee haadhaadhattu malee mana utubaa hirrimaan nyaatamee dhume taatee jigaa jirti misooma fi dimokiraasii fide jettee lallabattus kan ishee dhaga'u dhabamaa jira misooma fi dimokiraasiin jedhamu kun yoo murna isheetif ta'e malee saboota cunqurfamoo biyyaatiif waan fayyade hin qabu warri imaammata diinagdee wayyaanee faarsanis warruma dihaa warra sirna tortoraa kana deeggaranii fi naannichatti ilaalcha isaanii tarkaaffachiifataniidha ummattoonni biyyattii inumaawuu sirnoota darban kamirrayyuu caalaa jiruuf jireenyi jahannama lafarraa itti ta'ee jira keessattuu ummanni oromoo bara wayyaanee kana keessa karaa gita hin qabneen saamamaa fi dararamaa jira biyyattiinis karaa hiriyaa fi fakkaataa hin qabneen addunyaa tanarraa biyya saamichaa biyya abbootii irree dirree lammiin biyyasaa keessatti waa barreessuu fi dubbachuu itti hin dandeenye biyya ukkaamsitoota fi biyya humnaan bultoota taatee jirti kun immoo dhimma akka tasaa ta'ee fi ta'aa jiru osoo hin taane gocha ijaarsuma wayyaanee ganamaa oggaa of ijaartu kaayyeffattee ijaaramteedha ijaarsa jallataa ijaarsa saamichaa ijaarsa dararaa fi ajjeechaa ijaarsa abbaa irrummaa ijaarsa dabee biqile dabaaf zaqqii hidhatee taa'ee jiruudha murni kun murna saamtuu fi saamsiftuu murna abbootii irreeti ummata oromoos ta'ee cunqurfamtoonni biyyattii murni jallataan jallifamee uumame kun akka abbaa shiraa ta'e erga hubatanii tureera hubachuu duwwaa osoo hin taane garee saamichaa fi yakkamaa kana haxaanii biyyaa baasuufilleen kallattii hundaanuu fincila gaggeessaa jiru keessattuu qeerroon oromoo fi hawaasni oromoo oromiyaa guutuu keessatti argamu kallacha qabsoo isaa adda bilisummaa oromoo cinaa hiriiruudhaan fincila diddaa gabrummaa walii galaa baddaa gammoojjii yookaan baadiyyaa fi magaalaa oromiyaa keessatti gaggeessa jira fincila diddaa gabrummaa kanaanis manni wayyaanee inni utubaa jallataadhaan ijaarame cinaacha tokkotti dabee jiru kun akka hundeen buqqa'ee diigamee badu qileen gahaa jira wayyaaneen duruu durii eegamataan isaanii yakkamtichi mallas zeenaawii du'es ra'oota tiksee hin qabne ra'oota qeerrasaan marsame ta'aa jiru waan qabatanii gadi dhiisan wallaalanii hurriin itti martee jirti ija babaasanii qarreerra dhaabbatanii iddoo xumura isaanii qilee gadi ilaalaa jiru qileetti darbamuun isaaniis kanafuu miti tarii yoo nyaatama jalaan oolcha jedhanii mana isaanii isa saamichaa fi dararaaf akkatti tolutti jallisanii ijaaran sana irra saakabaa fi ajjeerraa itti tolchanii itti dheechuuf dhama haa jiru. Olaantummaa fi saamicha isaanii itti fufsiisuuf sirnuma dabaa fi shiraa isuma bu'uurumarraa utubaa isaa dabsanii ijaaran sana waa itti kabanii akkasumatti itti fufsiisuuf wuxxinfatu. Sirnuma ummattoonni biyyattii keessatti dhiitamaa, dararamaa, ajjeefamaa fi beela'aa jiraatanii fi akka lammii lammaffaatitti itti salphatan suphanii jiraachuuf dhamahu. Ololli kan akka keenyaa hin jiruutis sababnii fi maddisaa kanuma Mallas Abbaa Misoomaa abbaa dimokiraasii waan tureef bu'aa haa boonyuuf jedhanii kan ummattoota biyyattii dirqanii baasanii gurra duuchaa jiraataniif ammas karaa nama bakka mallasaa bu'een ittuma fufanii saamaa jiraachuufi. Ummata Oromoos ta'ee saboonni cunqurfamoon biyyattii garuu jijjiirama sirna tokko keessatti namoota gidduutti ta'ee miti jijjiirama waggoottan 130 darban keessatti abbootii irree gidduutti ta'e irraa waa abdatanii hin beekanii waan argatanis waan fayyadamanis hin qabanii aadaa bittoota Itoophiyaa irraas kun hin eegamu. Ummanni Oromoo abbootii humnaa kaleessas ta'ee sirna wayyaanee har'aa keessatti jiruuf jireenyi isaa qucareera, mirgi isaa dhiitameera, qabeenyi isaa saamameera, biyya abbaa isaa keessatti lammii lammaffaa ta'eera. Jijjiirama namaa har'a wayyaanee keessatti taa'aa jiru kanarraayis Oromoon homaa hin eegu. Iddoo Mallasaa, Haayilamaariyaamis dhufeen, Gabramaariyaamis bu'een eenyummaa wayyaanee hin sirreessu. Hanga sirni wayyaanee inni saamichaa fi dararaaf ijaarame Mallas mataa itti ture kun hundeen hin buqqaanetti jijjiiramaa miti. Namni kana akka jijjiiramaatti fudhatuufis hin jiru. Jijjiiramni ummattoota biyyattii cunqurfamoo ta'an hundaaf karaa gadi dhiisuudhaan akka waan barbaadan murteeffatan godhuudha. Fedhii fi qabsoon ummanni Oromoo itti jirus jijjiirama nama tokkoo osoo hin taane jijjiirama sirnaati. Aadaa siyaasa bittoota Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sirnaa hundee irraa akka dhufuudha. Sirna tortoraa kana diiganii sirna haaraa ijaaruuf immoo qabsoon gama hundaan ilmaan Oromoo hirmaachisaa jiru immoo gaggeeffamaa jira. Kanaaf ammoo ragaa guddaan qabsoo hidhannoo fi fincila diddaa gabrummaa biyyattii keessatti kallattii hundaanuu finiinee deemaa jiruu fi sirnicha raasaa jiruudha. Har'a gaggeessitoonni sirnichaa ibidda kam ofirraa dhaamsanii kam akka dhiisan walii wallaalanii baaragaa fi abdii kutachaa jiru. Waa'ee du'a Mallasaa ololanii ololchiisuun yaada hawaasaa biyyattii yeroof kanaan qabuuf yaaliin itti jiramu waan yeroo gabaabati. Kan itti aanu maal akka ta'e ni dagatu laataan gaafidha. Shirri maqaaf ergamaa tokko muudanii ofii duuba ta'anii saamanii saamsisuuf shiraa jiran ummattoota biyyattii hunda biratti saaxilamaa jira. Kana dibanii bira darbuuf akkuma lallaba gowwaa jedhamu sana irra deddeebi'anii cimina Mallas kan kaleessaa nutti odeessanis madaallii hin kaafne. Ummattoota biyyattii ijaan argaa isaanii jibbee jiruun nu jaalata jechaa jiru. Ummanni isaan abaaraa, isaan ammoo of faarsu. Kun immoo mallattoo kufaatii sirna abbootii irreeti. Yeroo mallattoon kufaatii wayyaan irratti ifatti mul'atu kan ammoo hanga harka kennanitti aranii biraa hafuun dhaabbatanii ilaaluun bara gabrummaa ofitti dheeressuu ta'a. Ammaan booda sirna diigamaa jiru waan ta'eef afaaniif haadhaadhatan malee keessi isaanii nyaatameera. Humna ittiin nama sodaachisaa bulan hin qabanii ofiifuu sodaachaa jiru. Akka waraabechaa na nyaata wal shakku wal duuba deemaa hin jiranii. Waldhabbiin isaan gidduutti ka'uunis waanuma yeroon nutti mul'isuudha. Yeroo kana ammoo sochiinii fi qabsoon hawaasa Oromoos ta'ee kan saboota cunqurfamoo biyyattii kan itti fulleeffachuu qabu sirna jigaa jiru kana akka dafee barbadaa'uuf irree takkaan itti duuludha. Kallattii hundaanuu fincila diddaa gabrummaa jabeessanii itti fufuudha. Sirni wayyaanee kun hangamu sanbalee xahaaraadhaan gubbaadhaa kabamus ajjeeramus jallisaa duwwateera. Mana utubaa dabaadhaan dabee ijaarame mana ririmni jala isaa nyaatee fixe waan ta'eef jiguun isaa hin oolu. Sirna wayyaanee sirna jigaa jiru kana keessaa yeroon bahanii mana aadaa, afaan, seenaa fi eenyummaan ofii itti kabajamuu fi tikfamu galma seenaa galma utubaan sibiilaa ijaarrachuun seera uumamaatis seera uumatisi. Oromoon bakkayyuu jirrus sirni wayyaanee jigaa jiraachuu hubannee sirna hiree ofii ofiin murteeffachuu nu dandeessisu argamsiisuuf Calatti adda bilisummaa Oromoo faana yaa hiriirru kaayyoo ilmaan Oromoo hedduun itti wareegamanii fi itti wareegamaa jiran dhugoomsuuf tokkummaan haa kaanu. Kabajamtoota hordoftoota keenya takka lama jennee qophii keenyaa xumuraarra geenyee jirra. Qophiin keenyaa xumuraa ammoo mallattoo dukkanaa mallas zeenaayii waggoottan 21 darbaniif jedha akkattaa nutti dhiyaata.
Mallattoolee dukkanaa mallas zeenaayii waggoottan 21 darbaniin. Waggoota 21 darbaniif jiruuf jireenya ummattoota Itoophiyaa dukkanessuun biyyattii dhiphuu keessa kan galche mataan sirna nama nyaataa wayyaane mallas zeenaayii du'aan gateetti cunqurfamtootaarraa bu'ee jira. Hojiin summaa gama siyaasaan diinagdeef hawaasummaan hojjete garuu bara baraaf godaannisa hin dagatamne ta'ee seenaan yaadatama. Yakkasaa kanaan dhiiga ummattoota cunqurfamoo dhugeera. Addattammoo miidhaan ummata Oromoo irratti raawwate hin irraanfatamu. Gochaawwan bulguu mataan sirnichaa kun ummata Oromoo irratti gama hundaan raawwate tokko lamaan kaasuun ni danda'ama. Yaani ihadeeg mootummaan dargee qabsoo ummattoota cunqurfamoo Itoophiyaan akkuma aangoorraa darbameen aangoo siyaasaa biyyattii dhuunfattuun abbaa irrummaasaa mul'ise. Humnaafaan qawween bulchiinsa badaa ummattootarra diriirsuun yakka yakka caalu raawwachuutti galtaa'e. Ummattoonni cunqurfamoo abdiinsaan jijjiiramaaf qabaachaa turan dukkanaan liqinfame. Mataan garee kanaa hammeenyaan beekamu Mallas Zeenaayii akkuma masaraa minilik seeneen gocha badaa dalagaa faashistummaa tokko lamaan ummattoota irratti hojjechuutti gattaa'e. Hojii shiraasaatiin diinagdee fi siyaasaa biyyattii kophaatti dhuunfate. Gaggeessummaa mallasaan mootummaan wayyaanee abbaa irrummaan mallattoosaa ta'eef. hojiidha raafii fakkeessiisaan ummattoota afan fajjeessuun waliin dha'u kan jalqabes aangoo biyyattiitti ol ba'ee oolee osoo hin bulini. Kufaatii darguu booda ummattoonni biyyattii guyyaatti sadii fi sanaa ol akka nyaatan labsame. Kana ummattoota arraba dhadhaa dibatee kan waadaa seene Mallas Zeenaawiiti. Waadaan sobaa ummattoota ittiin afan fajjeessuuf galame keessaa kun isa tokko. Haa ta'uuti garuu faallaa kana ummattoonni guyyaatti sadii nyaachuun hafe tokko nyaatanii buluuf iyyuu gidiraa jireenyaa ulfaataa argan. Jireenya gadadoo keessatti kufan. Hooggantummaa Mallas Zeenaawii jalatti maqaaf heerri biyyattii waraqaa irratti barreeffame walqixxummaan ummattootaa akka kabajamu, mirgiree murteeffannaa akka eegamu, akkasumas ummattoonni mirga ofiin of bulchuu isaanii akka mirkaneeffatan lallabamu. Mirgi bilisaan yaada ofii ibsachuu, mirgi walqixxummaa amantii fi kanneen biroo hedduun ummattootaa akka kabajamanitti lallabaman. Qabxiileen kun mallasaa fi gartuu isaan bocamanii heera mootummaa jedhamaniinis qabatamaan hojiirra otoon olfamiin ummattoota ittiin cancalanii hacuucan. Waggoottan 21 darban mallattoowwan mallasaa jedhamu yoo jiraate hojii summa'aa fi bulgummaa, dalagaa shiraa dhiiga ummattootaa bakka iyyuutti facaasu, gochaalee sheexaanummaa fi sukkanneessaa ilma namaa irratti hin dalagamne dalaguudha. Dantaa ummattootaa moggaatti dhiisuun bu'aa fi fedhiisaa fi kan warra ergamtummaan hojjetuu fi qofaa tiksaa kan ture Mallas Zeenaawiin dinagdee wayyaanee dorrobsuu malee dinagdee ummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessaa ifatti baasu hin hojjenne. Industirii investimentii hojiilee misoomaa jedhamanii kan hojjetaman hunde kan wayyaanee fi michoota sirna Mallas qofaadha. Kun ammoo saamicha lafaa bal'aa ummattoota irratti gaggeeffameen kan raawwatamanii fi raawwatamaa jiranidha. Bu'aan kanaa ammoo ummattoota lafa sarbee qullaatti hambisee beelaa deegaaf saaxiluudha. Gargaarsi warri dhiyaa mallasaaf godhanis kaaznaa wayyaanee dorrobse malee dinagdee biyyattii hin fooyyessine. Gargaarsa kadhaan argatus bakka irraa dhufe Tigraayitti guuruun industiriilee, warshaalee akkasumas kaampaaniilee maallaqa guddaa sochoosan ittiin dhaabsisuun isaa icciti miti. Kanneen akka Iffarti jedhamanii beekaman gunaa, masfin industiriyaal injiniriing, warshaaleen qorichaa, dhugaatii, warshaaleen simintoo Tigraay keessa dhaabbatan hundi maallaqa gargaarsa biyyoota dhiyaa fi saamicha qabeenyaa ummattoota irratti Mallas raawwateen kan ijaaraman akka ta'an ifaadha. Dinagdeen dhibbeentaa 11 guddate jedhame IMF fi World Bankiin otoo nafiin Mallasaa deeggaruuf lallabames kan ummattootaa osoo hin taane qabeenya wayyaanotaa fi deeggartoota sirnichaa qofaadha. Beellee, deegi, hiyyummaan, qaleensi jireenyaa, malaammaltummaanii fi rakkinoonni biroo hedduun yeroo kamiyyuu caalaa ummattoota Itoophiyaa irratti kan fe'aman bara mootummaa wayyaanee Mallasaan durfamu kana keessa. Mallas imaammata loogee qoqqoodanii bituu hordofaa tureen ummattoonni akka wal jaalalan, wal hubannaan akkasumas wal danda'uun hin jiraanne godheera. Maqaa investimentiitiin saamichi lafa mootummaa wayyaanee Abbaa Irree Mallas Zeenaawiin hoogganamuun gaggeeffamaa turee fi jiruu lammiilee hedduu laf dhablee taasise qeessaarraas buqqisee jireenya gidiraa jala galche. Ummati Oromoo kanaan eenyu caalaayyuu miidhameera miidhamaas jiram. Hoogganummaa Mallasaatiin hiraara cunqursaa darara waliigala dhiphinni jiruuf jireenyaa ummattoota irra ga'e lakkaa'anii fixuun hin danda'amu. Mallattoon Mallasaa godaannisa hamaa bara baraaf hin banne kanneeniin yaadatamaa jiraata malee fakkeenyummaa gaariin kan faarfamu miti. Ummattoonni Itoophiyaas akkasitti hubatu. Siyaasaa biyyattii kophaa kan dhuunfate Mallasaan dhiittaa mirga dhala namaa raawwateenis sadarkaa duraa irratti argama. Bakkeewwan murteessaa ta'an kan ummattoota ittiin hacuucuufee aangoo isaa tikfatu, kutaa waraanaa, tikaa fi kan biroo to'annaa ofii jala galchuun dhiigni lammiilee hedduu akka dhangala'u, maatiin akka diigamu taasiseera. Kanaanis seenaan faashistummaa isaan kan yaadatudha. Dimokiraasummaa afaaniin lallabaa tureen lammiiwwan biyyaa herreeguun nama dhibu galaafateera. Waggoota 21 Mallasaan sirna isaa qabatee aangoo irra kan ture jaalalaa fi deeggarsa ummattootaa qabaate otoo hin taane filmaata fakkeessiin yookiin ammoo sagalee ummattootaa hatuun akka ta'es ifaadha. Afaaniin waa'ee dimokiraasii odeessaa, heeras qabnaan odeessaa, mirgi ijaaramuu, yaada ofii bilisaan ibsachuu, kan fedhan deeggaruu fi mormuu hayyamamaa ta'uu lallabaam lammii baay'ee dhiiga dhangalaaseeram. Jumlaanis hidhaatti naqeeram. Kaan ammoo biyya abbaa isaaniirraa ari'uun kadhaaf affeereeram. Mallas paarlaamaa dhuunfaasaa ta'e keessatti abbaa hirrummaa isaa mul'isuun yeroo hedduu irra deddeebi'ee tuffii uummattootaaf qabu haasaa godhuun mul'iseeram. Kunis mallattoowwan badaa mallasaan adda durummaan ittiin beekamaa turedha. Qabsoo uummattootaa ukkaamsuu fi gaaffii mirgaaf dimokiraasii akka hin kaane gochuuf mallas labsiiwwan farra uummattootaa labsuun paarlaamaa isaan raggaafateera. Kanaanis gidira uummattootaa hammeesseera. Hidhaa babal'iseera. Murtii diinummaa irratti mureera. Maqaa seera farra shororkeessummaa jedhuun lammiiwwan biyyaa gaaffii dimokiraasii fi mirgaa gaafatan gooltummaa itti maxxanseera. Dhaabota kabajamuu mirga uummattoota isaaniif qabsaa'anis goolessitoota ittiin jechuun dalagaa goolii raawwateera. Mallas hin milkaa'iniif malee dhaabota uummata isaaniif qabsaa'an kan akka adda bilisummaa Oromoo, adda bilisa baasaa Ogaadeenii fi kanneen biroo goolessitoota jedhee addunyaa fudhachiisuuf osoo ijibbaatu kufe. Mallas dhaabota yookiin paartiilee heera isaa fudhatanii karaa nagaan isa waliin dorgommii siyaasaa taasisuuf carraaqaniifuu obsa dhabee hooggantoota isaanii dabalatee miseensota qabee hidhaatti guureera. Abbaan irree kana caalus hin jiru. Oromoon akka sabaatti diinoomfamee irratti duulame, oromummaan yakkame shororkeessaas jedhame kan irratti duulame bara bulchiinsa dukkanaa Mallas Zeenaawii waggoota 21 kanatti. Walumaa galatti mootummaan wayyaanee Mallasaa abbaa irree fi dhiiga uummattootaan harka isaa dhiqateen hoogganamaa ture. Umrii isaa waggoottan 21 kana kan jiraate deeggarsaa fi tumsa biyyoota dhiyaan akka ta'e olitti ibsineerra. Kadhaan Mallas biyyoota kanneen irra naanna'uun gaggeessaa tures dinagdee biyyattii guddisuuf akkasumas jiruuf jireenya uummattootaa fooyyeessuuf yaadee akka hin taane sirriitti hubatamuu qaba. Mootummaa isaa jabeessuu fi abbaa irrummaa isaa ittiin cimsatuuf oolfate. Dhiittaa mirga dhala namaa ittiin babal'ise. Barri bulchiinsa Mallasaa bara imimmaan uummattootaa yaa'ee galaanatti ta'e, bara dhiigni lammiilee bakka iyyuttuu dhangalee jiruuf jireenyi harkatti babbade, bara wabii jireenyaa dhabanii bakka hundaatti hidhamuu fi doorsifamuun isaanii itti babal'atedha. Arras Mallas du'aan abbaa irrummaa isaarraa ka'us godaannisi inni uummattoota cunqurfamurraan ga'e garuu yoomuu hin badum. Gochi cubbamaa isaas hin dagatamu. Shirrifi dalagaa sheexaanummaa isaa fakkaattoota isaa biratti hafeera. Sheexaanummaa Mallasaa itti fuufanii tarkaanfachiisuufis dhaadataa jiran. Mataan sirna keenyaa abbaan keenya du'us hojiin isaan du'u karoora kaayyoo fi mul'ata isaa bakkaan ni geenya jechuun diinummaa Mallas gaarii godhanii uummattootatti hawaasa addunyaatti lallabu fedhu. Lammiiwwan biyyaa ajaja Mallasaan dhumatanitti jireenyi harkatti babbadetti Mallasaa dhaadheessuuf abbalum. Waan isaan jedhan garuu waan danda'amu miti. Wayyaaneen bara baraaf jiraachuu hin dandeessu. Uummattoonnis nu ga'e jedhaniiru. Qabsoon uummattoota cunqurfamoo haga sirna wayyaanee Mallasaan irraa du'e hundeen fonqolchee gatutti daran itti fuufa malee hin dhaabbatu.
Egan kabajamtoota hordoftoota keenya walumaa galatti qophii har'aaf jennee asumarratti xumurreerra. Hanga qophii biraatiin walitti deemuutti nagaatti nu tura. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.